بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرق ترنقты 40 күнге жеткізбей алу керек пе? Егер ол асып кетсе, үкімі не болмақ? Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам тырнақ алуды тазалыққа қатысты 5 сүннеттің бірі ретінде атап көрсеткен. Оны аптасына бір рет алу абзал, ал 40 күннен асыру мәкрух. Ол жөнінде Анас радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бізге тырнақ алуды, мұртты қысқартуды, қолтық түгін жұлып, әурет түгін қыруды 40 күннен асырмауға бұйырған деген риуаят келтірген. Бұған қатысты Ханафи мазхабының көрнекті кітаптарының бірі Рудул Мұхтарда абзалы аптасына бір рет тырнақ алу, мұртты қысқарту, әурет түгін қыру және денені жуу керек. Болмаса бұларды 15 күнде бір қайталайды. Ал оларды 40 күннен асыра тастауға жол берілмейді. Өйткені олар жазаға лайық болады делінген. Сондықтан да тырнақты аптасына бір рет алу мустахаб, ал оны 40 күннен асыру макрух тахрима, яғни харамға жақын макрух саналады. Ассаллаху тааля фа халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби хаджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.